Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi.
Efirda Ozod nazar, Ozod nazarning bugungi mehmoni Toshkentdan siyosiy tahlilchi Anvar Nazir. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
Anvar, siz bilan bugungi suhbatimiz O'zbekiston siyosiy hayotida kutilayotgan katta bir voqea arafasida bo'lib o'tayapti. 18 oktyabr kechqurun Rossiya prezidenti Vladimir Putinning katta bir delegatsiya bilan Toshkentga kelishi kutilmoqda. Bizga kelayotgan suratlar, videolardan O'zbekiston poytaxtining Rossiya prezidenti davlat safariga boshqacha, misli ko'rilmagan tarzda hozirlik ko'rayotgani ko'rilmoqda. Mana Toshkentdan turib siz qanday ta'riflaysiz bu Putin kelishiga hozirlik ishlarini? Oldindan bo'lganmi shunaqasi?
Bo'lgan. Brejnev Toshkentga kelgan, Bashirov kutib olgan, mana shunaqa tayyorgarchilik ko'rgan. 80-yil yillarining boshida bir yildan keyin Brejnev o'lgan. Yana 2 yildan keyin Rashidov o'ldirishdi. Yana 10 yildan keyin Sayyid quladi.
Demak, Anvar, mana siz yoshsiz, bilmayman, u paytda siz o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz yo'qmi, lekin Sovet O'zbekistonida kompartiyada bir lavozimda ishlagan odam ham xuddi shu gap aytdi. Toshkentda borayotgan tayyorgarlik nima, faqat Brejnevni Toshkentga kelishiga tayyorgarlikka o'xshatyapman degan bir gapni nihoyatda xavotir bilan aytdi. Siz bir siyosiy tahlilchi sifatida tashvishga tushyapsizmi shu ko'lamdagi tayyorgarlikdan?
Albatta. Men tushunmadim. Bir kun ikki kunga keladigan odam uchun shuncha shu darajadagi bir xo'ja qursindek qaragan odam ko'zga tashlanadigan, odam asabini buzadigan odamga faqat zarar keltiradigan.
Anvar, qarang, xo'p, Brejnev kelganida bunaqangi hamma yog'ini yaltir-yultir qilishi tushunsa bo'lardi, chunki u payt O'zbekiston SSR tarkibiy qismi edi, ya'ni Moskvaga bo'ysunardi, Brejnevga hisob berardi. Mana mamlakatda ahvoli to'g'risida, demak, birinchi rahbarga yaltiroq bir taassurot qoldirish kerak edi. Bugun nimaga bunaqa zaruratni bilib his qilyapti?
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev chin yuragidan sovet tarbiyasini olgan odam. Mana Belarusiya bilan do'st bo'ladigan bo'lsak, shahar qoq o'rtasida Belarusiyani esidan chiqib ketgan sovet bitta adibiga bitta haykalni qistirib qo'yadi. Kechirasiz, mana qo'pol qilib aytganda. Tojikiston bilan yaqin bo'ladigan bo'lsak, Tojikiston bitta adibiga, sovet adibi nomiga metro nomini beradi, bekatdi. O'zbekiston adabiyot nimasi to'g'risida gapirmay, esidan chiqib ketgan. Bu qanaqadir, bilasiz, mana do'stlik festivali ketyapti hozir.
Sovetcha ana davom etyapti deyapsiz. Lekin ayni paytda, Anvar, qarang, Putinni Toshkentga kelish arafasida bo'lgan yana bir yangilik, Dragunov Vitaliy degan inson, bu odam shu paytgacha Rosatomning Markaziy Osiyo bo'yicha direktori bo'lib kelgan, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energetikasini rivojlantirish agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Men shuni sal tushunmayapman. Qanday qilib Rossiyani davlatga qarashli eng qudratli agentligini namoyandasi O'zbekiston mustaqil davlatni atom energetikasini rivojlantirish yana davlat agentligini birinchi o'rinbosari bo'lishi mumkin? Bu sovet zamonida haligi o'zbeklarni birinchi rahbar qilib, ikkinchisi albatta ruslardan o'rinbosar bo'lardi, lekin de facto boshqaruvchi o'sha Rossiyadan qo'yilgan, tayinlangan odamlar bo'lardi. Shuni eslatmayaptimi? Buni qanday, men siyosiy izoh topolmayapman. Qanday izohlaysiz buni?
Bu bitta bo'lmas. O'zbekiston pochtasini rossiyalik rahbar bo'ldi, biroq kun O'zbekistonda bo'lmadi. O'zbekiston davlati interkontinentalda qattiq pul to'layapti prezident nomerida uni yashash uchun. O'zbekiston byudjetidan bu Rossiyada yashab yuribdi, hech balo qilmadi, hech nima qilmadi. Men shuni xuddi shu bitta yana bitta nima, Shavkat Mirziyoyevni man to'g'risi tashqi siyosatini hech tushunmayman.
Yo'q, bu siyosiy tarjima qilsak, yo'q, mana shu tayinlovlarni siyosiy kontekstga ko'chirsak, bu nima degani bu? Qanday qilib, yana aytaman, mayli Qozog'iston ham qandaydir bir xususiy katta shaxslarni, biznesmenlarni konsultant qilib olib keldi, ularga katta millionlar to'ladi. Lekin biz bir davlat agentligi rasmiysini mustaqil ikkinchi davlatga qarashli agentligiga rahbar etib tayinlanishini siyosiy kontekstda qanday tushuntirishimiz mumkin? Yo tushunishimiz mumkin?
Siyosiy kontekst yo'q, bitta qotda bor bu yerda. O'zbekistonning tashqi siyosati o'lgan. O'zbekistonni tepasida kirgan prezident siyosatchi emas, tashqi siyosatni umuman tushunmaydi. Va uni fikricha tashqi siyosat bu qattiq xo'jalik, kolxozga o'xshaydi. kerakli kadrlarni qayerdan bo'lmasa jalb qilib ishlatish, a uni tagida qanaqadir siyosiy kontekstni qurmaslik.
Bu kadrlar yo'qligidan olinayotgan qarormi yoki qandaydir Rossiya tomonidan bo'layotgan qanaqadir bir siyosiy iqtisodiy bosim ostida qabul qilinayotgan qarormi?
Men sizga bitta qarorni keltiraman, bundan battarini. Bu ko'p detal. Mana O'zbekistonni harbiy kemalarga, Rossiya uchoqlariga havo yo'llarini ochib tashlash. Bu degani nima? Ko'p odam jamoatchilik buni bilmasa kerak. Bu degani O'zbekiston nima uchun Rossiyaga O'zbekistonni havo yo'llari kerak? Nima harbiy kemalariga? Nima uchun?
Harbiy havo kemalariga demoqchisiz.
Harbiy havo kemalariga. Chunki Rossiya hozir Suriyada urush olib boryapti. Rossiya Liviyada urush olib bormoqchi. Rossiya balki Afg'oniston shunaqa avanturani o'sha yana bitta ikkinchi urushni boshlashga tayyor. Hozir Rossiyaning iqtisodiy ahvoli og'ir va tashqi siyosat geopolitikani millat birlashtiraman deyotgan Putin butun u yoqqa bu yoqqa tashab harbiylarini nima qilib ushlay qilmoqchi. Endi shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkinki, hozirgi havo yo'llari ishlatilayotgan yopilib qolishi mumkin Rossiya uchun va dengiz kemalari uchun ham O'rta dengiz yopib qo'ysa shunga kelib qolishi mumkin. Bu yerda g'arb mamlakatlari, boshqa mamlakatlar bunga Rossiyaga to'sqinlik qilsa, Rossiya O'zbekistonni havo hududi orqali o'zini kechirasizmi, shu bombalari bilan, harbiy nimalari bilan, harbiy kemalarini Suriya urushiga va boshqa nimalarga tashiydi. Bu degani O'zbekiston hozir qaydaydir yo'l bilan Suriyada bo'layotgan urushga boshlanadigan Liviyada va xudo saqlasin, shundan oldin Afg'onistonda boshlanadigan urushga tiqilib aralashyapti degani.
Xo'p, endi
O'zbekiston Rossiya qilayotgan juda katta dahshatli mas'uliyatni o'zini ham bo'yniga bir qismini olyapti degani. Agar O'zbekistonga Afg'onistondan keyin qolgan teshik tovari kam bo'lsa, mana yana bitta boshiga bitgan balo bo'lishi mumkin. Buni oqibatlari har xil. Birinchi oqibat bu ertaga Rossiya quliydi ketadi, nima shu urushdan tashab ketadi, bu bo'ladi. Uni oqibatlari bizni boshimizga qolishidan tashqari o'sha terroristik tashkilotlar Rossiyaga hujum qilib turib, uni ittifoqchilariga hujum qiladi. O'zbekiston o'ljaga aylanib qolmaydimi, nishonga aylanib qolmaydimi shu terroristik tashkilotlar? Nima keragi bor? Nima bosh og'riq?
Endi qarang, tashqi siyosatda o'zi bir aniq konsepsiya yo'q deyapsiz-ku. Mana shu u yoqdan bu yoqdan hozir gaplashyapsiz. Mana havo hududini Rossiya harbiy uchquchilariga berilishi, Rosatom vakilini O'zbekiston atom energetikasi rivojlantirish agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlanishi, Putin yonida mingdan oshiq rasmiy delegatsiya bilan kelayotgani, bular hammasi ayrim kuzatuvchilarda SSRga qaytishning jiddiy bir qadamlari sifatida ko'rilmoqda. Bu balki biroz mubolag'adir, bu balki biroz bu xavotirlar asossizdir. Siz bir tahlilchi sifatida O'zbekiston bugun Shavkat Mirziyoyev o'sha tashqi siyosatdagi tajribasizligi ortidanmi yo boshqa sabablarga ko'rami Rossiyani siyosiy, iqtisodiy qanotiga yana kirdi. O'sha SSRni qayta tiklashni o'ziga asosiy maqsad qilgan Putinni o'sha doktrinasini ichiga kirdi deyishga qanchalik asos bor deya olasiz?
Endi qarang, Rossiyaga SSR xuddi o'zi kerak emas. 9% Rossiyani aholisi O'zbekistonni do'st ittifoqchi deyilgan, bu rasmiy o'sha so'rovlar shuni ko'rsatadi. 90% uchun O'zbekiston kerak. Rossiya uchun O'zbekistonni Rossiya imperiyasi qilgandek, u Sovetdan ham battar nazorat qilib, Jirinovskiy butun Rossiya hukumatini rasmiy tanigan gaplarni aytadi. Biz o'rta degan zavodni qurmaymiz. Biz ilgaridagi ularga pensiya to'lamaymiz. Bizani fuqarolardagi ular fuqaro teng bo'lmaydi. Lekin ularni biz itti ishlatamiz, o'zimiz uchun nazorat qilamiz, bizani aytganimizdan qiladi. Kerak bo'lsa bizni o'sha chiqindiqlarni olib borib tashlaymiz, nima qilamiz? Haqiqiy bu kolonializm mustamlaka degan.
Amudaryoda loy etigimiz yuvamiz.
U Sovetdan ham oshib tushgan. Chunki Sovet bu bitta davlatda yashab, o'sha davlat fuqaroligi va hokazo. Bu cho'kayotgan kemaga osilish ahvoli Rossiyaning iqtisodiy og'ir. O'ta og'ir. Rossiya hozir aynan
o'sha tomondan sanksiyaga tushgan. Bu yoqqa qarab yuryapti.
Aynan o'shani kompensatsiya qilish uchun o'zini kompleksini yopish uchun shu 1000 kishi kelyapti, rektorlik kelyapti.
Endi shu rektorlar deganingizga o'taylik endi. Anvar, siz mana shu ta'lim sohasini ham yaqindan kuzatasiz. kun 8-chi 19-chi oktyabr kunlari Rossiya O'zbekiston ta'lim forumi bo'lib o'tar ekan va unda jami 127 ta kelishuv imzolanar ekan. Bu rasmiy xabar. Endi mana shu kelishuvlar orasida Toshkentda o'sha Moskva xalqaro munosabatlar instituti MGIMO'ni filialini tashkil qilish, Toshkent kimyo texnologiya instituti bazasida Mendeleyev kimyo texnologiya universiteti filialini ishga tushirish, hali Olmaliqda yana bir yangi institut ochish, butun Rossiya davlat kinematografiya instituti bilan Toshkentda yangi filial tashkil qilish kabi kelishuvlar imzolanar ekan. Bu siz uchun yaxshi xabarmi? Mana shu Rossiya universitetlarini yangi filiallarni ochilishi va o'zbekistonliklarni o'sha Rossiya universitetlarida o'qitilishi yaxshi xabarmi yoki aksincha yana o'sha tashvishga sabab bo'lishi kerak bo'lgan yangilikmi?
Birinchidan, u Rossiyaning hozirgi elitasi rahbariyati, Putin, Bunatovskiylar, bolalari hammasi g'arb universitetlarini tanlagan, o'sha yerda o'qishadi, o'shani tamomlaydi. Biror bittasi Rossiya universitetlarining institutlarida o'qimaydi. Bu juda katta ko'rsatkich. Ikkinchidan, Rossiya universitetlari oliy o'quv bilim yurtlari jahon reytinglarida hech qanaqa o'ringa ega emas. Hattoki men shunaqa reytinglarni ko'rganman, Bahrayn, Qatar oliy bilim yurtlari yaqinda ochilgan, kiritilgan Rossiyaniki. To'g'ri, Sovet davrida ayrim yo'nalishlarda ilmiy maktablar kuchli bo'lgan, uli bo'ldi. Rossiya Fanlar Akademiyasini Vladimir Putin islohot qilaman deb butun rasvosini qo'pol qilib vakillar chiqadi, buzib tashladi. Uni hozir juda ham qoloq ahvolda va buni natijasida Rossiyada fan hozirgi ahvoli Sovet davriga nisbatan ancha past, ancha og'ir darajaga tushib qolgan.
Ya'ni paytda O'zbekiston ta'lim sohasidan yaxshiroq deb o'ylashadi.
Endi O'zbekiston ta'lim sohasida yaxshiroq deb o'ylasam qotdi juda ham ma'lumcha. Hatto chunki ayrim sohalarda to'g'ri, ayrim barcha sohalarda. Masalan, ayrim sohalarda to'g'ri hali saqlab qolgan maktablar, lekin u maktablar ham butun chet el grantlari, chet el o'sha g'arb mamlakatlari oliy o'quv yurtlari bilan ilmiy markazlarning hamkorlikning oqibatida faoliyat kechiryapti. Mana masalan MGIMO deysiz. U nima? U Rossiya tashqi siyosati uchun tayyorlaydigan diplomatik maktab. Kimdir xohlasa o'zi shaxsiy O'zbekistondan borib o'zini puliga o'qisin. Nima uchun davlat
Rossiya manfaatlarini himoya qiladigan diplomatik institut.
Bularsin bizada bitta narsa borki, masalan, milliy xavfsizlik xizmati ishiga olib Rossiyaning FSB'siga borib o'qiydi. Bilasizmi, mana men misol keltiraman. Amerika Qo'shma Shtatlari boshqa mamlakatlarning ittifoqchilari bordi. G'arb mamlakatlarini ham, Sharq Osiyo, ammo biror bitta hech kim masalan borib Chiruvda o'zini nimasini o'qitgan, yo'lda qilgan unaqalagi mumkin emas, bilasizmi? Hattoki masalan Isroildan borib o'zini o'sha razvedka xizmati nimalari o'sha Amerikada o'qigan nima diplomini olib kelib, buni o'zida o'qitadi. Bu milliy manfaatlar degan tushuncha qarsi mamlakatda bor. Biz haligacha Sovet davrigacha o'zimizni o'qitib o'tib shunday go'sht qilib berib qo'yapmiz. Bizga mana xohlab qilsan o'zing tarbiyala, bizga o'zingni masalan odamni qilib yuborasan deb. Bu hozir men hozir sizga keltirib hozir sizga aytayotgan faktlarni yana bir tomoniga foydasi yo'q. Qanaqa mutaxassislar bizga nima kerak? Kimyo texnologiya fani hozir Rossiyada o'lgan. Kimyo fanini hozir markazlari hammasi Yevropa mamlakati, hattoki Turkiya mamlakati, Hindiston kechagina Sovet kosirda Hindiston Rossiyada ancha oldinga ketib qoldi. Men buni tushunmayman. Balki bizada men bizam tepada o'tirgan rahbarni o'zi tahlil qilib bir siyosat olib borishga qobiliyati bormi, o'rganib yo har narsani men axborot texnologiyalari Rossiya yo'q mamlakat. Kosmosda hozir o'ldi Rossiya mana. Boshqa sohalarda ham hadib Rossiyaga osilish bu mayli xo'p men hozir siyosat qilsam amaliyotda foydasi bo'lmaydi. Amaliyotda foydasi yo'q. Amaliyotda qolmagan u ilgari Sovet davrida qattiqchi bo'lgan maktablar ham uli bo'lgan allaqachon. O'tda ishlaydiganlar harbiy kuchchi bo'lgan allaqachon.
Rossiyaning hech qanaqa potensiali yo'q, na ilmiy, na iqtisodiy potensiali yo'q deyapsiz. Siz ayni paytda O'zbekiston mana 11 milliard dollar o'sha birinchi loyihaviy qiymati 11 milliard dollar bo'lgan atom elektr stansiyasi qurilishi haqida Rossiya bilan kelishuv imzoladi va mana Putin o'sha loyihani boshlanishida bevosita qatnashdi. Uchun to'dakulga boradi. Nima bu? Bu illyuziyami yoki Rossiyani siz qudratini, iqtisodiy qudratini, ilmiy, ayniqsa atom energetikasi sohasidagi potensialini kamaytirib, ozaytirib gapiryapsizmi?
Atom energetikasi O'zbekistonga juda katta tahdid solyapti. Men sizga tushuntiraman, nima uchun bizga to'g'ri kelmaydi. Hali Sovet davrida O'zbekiston rahbariyati Stalin o'lgandan keyin 58-yil va 57-yil manimcha Moskvaga murojaat qilganda akademik Kurchatov Sovet atom bombasi notasi rasman xulosa bergan, O'zbekistonning hech qachon atom energetikasi rivojlanmaydi, ayrim sabablarga ko'ra juda ko'p sabablarni keltirgan. Endi hozir bo'layotgan vaziyatni men tushuntirib beraman. Birinchidan, bu aniq manda fakt bor, faktlar bor. Ko'pchilik O'zbekiston rahbariyati emas, Shavkat Mirziyoyevdan tashqari hamma rahbariyat, Fanlar akademiyasi hammasi hozirgi bu loyihaga qarshi. Bu gaplar bor, mish-mish emas, qarshi. Chunki Rossiyani hozirgi taklif qilayotgan loyihasi O'zbekiston umuman to'g'ri kelmaydi. Birinchidan, chiqindilarni O'zbekistonda ko'mmoqchi. Rossiya aldar O'zbekistonni, undan chiqindilarni olib ketgan deb. Hozir O'zbekistonda ko'mmoqchi chiqindilarni. Bu degani O'zbekistonda yadro o'ta zaharli inson hayotiga dahshatli darajada ta'sir qiladigan musorxona yaratiladi degani. Buni kim bilmasa internetda borib ko'rib o'qib chiqsin, qanaqa bizlarga boshimizdagi qanaqa sallarni o'ratmoqchi Rossiya. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu yerda yolg'on gap bor, bu juda ham bizlarga kerak elektr quvvati deyadi. Birinchidan bu 12 yil 13 yil quriladi, hali kontrakt ham yo'q. Kontrakt ya'ni yilgi bahorda imzolanadi. Buningcha eng qiziq. Yana undan tashqari, chunki kelishmovchiliklar borga o'xshaydi. Yana bittasi suvni ishlatadi. Sovutish uchun, lekin bizning turda ko'li o'zi issiq bo'lib turadi, issiq yozda. Unga yana istilgan suvni tushirsa, uni sovutish jarayoni o'zi bitta katta muammo bo'ladi. Undan tashqari issiqda atom elektr stantsiyalari dunyoda yarim quvvatda ishlaydi. Bu degani biz 20% emas, ancha past ishlashi mumkin, ishlab chiqarishi mumkin quvvatni va bu to'g'risida davlat ma'lumot bermayapti. O'zbekistonda o'zi hudud bu atom elektr stantsiyasi ishlash uchun shu masalani ham o'sha vaqtda Kurchatov ko'targan. O'zbekiston rahbariyati hozir qilayotgan
Endi Anvar, endi yo to'xtang, kreditdan oldi, mana qarang. To'xtab turing. Kurchatovdan boshlab bu bo'lmaydigan loyiha deyilgan bo'lsa, eng katta olimlar, ham O'zbekistonlik, ham Rossiyaliklar shu gap aytgan bo'lsa, mana shu siz aytgan gaplardan bugungi O'zbekiston rahbariyati, xususan prezidentining ham xabari bordir. Shunga qaramay, mana shu qadamga borayotgan ekan, uni sababi nimada?
Hamma borayotgani yo'q, men aytdim, O'zbekistonda prezident, Fanlar akademiyasi prezidenti, vitse-prezidenti, bosh vazir o'rinbosarlari senator, deputatlar, mahalliy hokimlar hammasi bu juda shubha bilan qarashyapti bu loyihaga, yumshoq qilib aytganda va qarshi. Buni asosiy lobbisti janob Mirziyoyev va uni atrofidagi ayrim odamlar, shaxsan Alisher Usmonov.
Nimaga kerak ularga?
Men bilmayman nimaga kerak. Bularni o'zidan so'rash kerak. Qaysi darajada chin yurakdan Alisher Shokat Miromonovich Mirziyoyev balki shu atom energiyasiga ishonsa kerak, maktabda o'rgangan va u uchun taraqqiyot o'sha davrdan boyaqa qadam bosib o'sha yerda to'xtab qolgan, qotib qolganga o'xshaydi. Balki shunaqadir, lekin atom energetikasi o'z juda katta, juda dahshatli mas'uliyat talab qiladi. Biz boshimizga juda katta mas'uliyatni olishimizga men tayyorligini ko'rmayman va O'zbekiston uchun bu dahshatli bosh og'riq bo'ladi. Yadro chiqindilar uchun musor axlatxonaga O'zbekistonni aylantirishi bu O'zbekistonni umuman bilmayman qay darajada dahshatli darajaga olib tushib qolishi.
Xo'p, endi qarang. Xo'p, xavfsizlik tarafini tushundik. Endi bu o'zi Rossiya cho'kib borayotgan bir paytda, o'zi pensionerlarga pensiya to'la olmay turgan bir paytda 11 milliard dollarlik investitsiyani qayerdan oladi-yu, uni qaysi puliga qurib beradi?
Mana, mana shu savol juda yaxshi. Endi qarang, agar biz boshqa atom elektr stantsiyalarining qurilish jarayonlariga e'tiborimizni qaratsak, u yerda doim borgan sari Rossiya va Rosatom qatnashganda qimmatlashib borgan. Nimaga? Rossiyaning iqtisodiyoti yaxshi tursa, rubl mahkam bo'lsa, dollardagi albatta shu 11 milliard degan chegarada to'xtab qoladi. Lekin bu cho'zilib ketishi ehtimoli baland va cho'zilib ketishi bilan Rossiyaning iqtisodiyoti cho'kyapti, rublning ahvoli juda og'ir. Demak, buni oqibatida bu loyiha qimmatlashib boradi va ishdan chiqarish kerak emas.
11 milliard faqat birinchi qismi, 11 milliard faqat hammasi emas,
hali 100 milliardi ham chiqib ketishi mumkin. Ko'pi chiqib ketgan edi, boshqa mamlakatlarga qurganda. Bu kredit, kredit degani qarz degani. Bu qarzga protsentlari bilan beriladi, foizlari bilan bizlarni kelajakda yashaydigan O'zbekiston aholisi buni to'laydi. Bu bepul. Mani fikrimcha, man to'g'risi hech ko'zim yetmayapti shu loyiha amalga oshirishga, chunki Rossiya nima bo'ladi 5 yil ichida, 6 yil ichida iqtisodiyoti bu loyiha to'xtab qolishi mumkin. ehtimoli juda past emas. Umuman atom energetikasi masalasi emas bu. Atom energetika aynan O'zbekiston sharoitida faoliyat ko'rsatadi. Iqlim nuqtai nazarida insonni ahvolini zichligini inobatga olganda suv masalasi, suv juda ko'p ketadi. Suv tush uchun va boshqa maqsadlar uchun juda katta suv miqdori kerak. Suv hozir bizlarda 100% suvni oldik, to'laysan deyapti. Nima deyapti? Ertaga hozir o'zi suv yetmayapti. Suvni inobatga olganda hammasini mana bu chiqindiqlarni bu yerda axlatxonaga aylantiraman degan inobatga olganda bu loyiha O'zbekiston uchun to'g'ri kelmaydi. Bu yerda qancha korxonalar, shaharchalar qurish kerak yana. Buni faoliyatini ta'minlaydigan atom elektr stansiyasi. Chunki meni ko'zim yetyapti. O'zi bu ahvol eng katta telbalik hozir O'zbekistonda bo'layotgan atom energiyasiga e'tibor qaratish va shunga ishonish.
Endi oxirgi savolimga o'tsak, bu boshqa masala, nihoyat o'sha Putin Rossiya O'zbekiston munosabatlaridan boshqa va aytishimiz kerak bo'lgan biroz kechki bo'lsa ham masala. 14 oktyabr kuni bir guruh o'zbek ziyolilari o'sha 1938-yili sovetlar tomonidan Stalin qatag'oni davrida otilgan jadidlar, millat fidoilarini o'sha otilgan joylarini, dafn qilingan joylarini ziyorat qildi va bu tadbir tepasida turganlardan bittasi siz edingiz. Bugungi kunda mana shunaqangi tadbirni nimaga uyushtirdinglar, uni ahamiyati nimada, nima uchun muhim deb bilasiz, qisqagina aytsangiz.
Birinchidan bu yerda tepasida men turdim va amerikalik vatandoshimiz Botir Hasanov qatnashdi. O'zbekistonlik yosh faollar qatnashdi. Men juda ham ularga minnatdorligimni izhor qilmoqchiman. Men juda xursandman bu bunaqa bo'lganiga. Birinchidan biz 80 yillik. 80 yil katta qatag'on millatni til, tarixiy xotira birlashtiradi albatta. Har bir millatni, yuksalish millati, eng katta yuksalgan ulkan millatmi, kichkina millatmi, u uchun juda muhim narsa bu. 80 yil oldin nafaqat siz mana aytgan ziyolilar yetakchilarini qirgan sovet. Sovet harbiy yetakchilari bo'lgan. Birinchi o'sha ziyoli yetakchilari, diniy ulamo yetakchilari, birinchi yetakchi ayollar bo'lgan. O'sha vaqtda birinchi ziyoli ayollar, shaxsiy yetakchilarimiz butun qirgan bu maqsad bo'lgan butun O'zbekistonni mustamlakaga bo'ysundirish, sovet diktaturasi va haligi bilasizmi, bu gap bor, tibbiyotda insonni o'limini tasdiqlovchi bitta omil bor. U uni aqlini o'limi, miyasini o'limi. Sen bir narsani yo'q qilaman desang, eng ashaddiy, eng iflos dushmaning seni yetakchilaring yo'q qiladi, seni millating. Biror bitta bosqinchi bizda yetakchini yo'q qilmagan. Hech qanaqa. Ammo sovet shuni qilgan. Stalin aynan, Lenin ham va o'sha eng katta loyiha bo'lgan sovet loyihasi va bu juda ham dahshatli oqibatlarga olib keldi. Hozirgacha mana biz hozir Rossiyani gapirdik, nimaga bizlar rahbarlar uni tushunmaydimi? Ular o'sha jarayoni mahsulotlari. Bu hozirgacha bizga ta'sir ko'rsatyapti, bilasizmi? Shuning uchun
o'tkazinglar bu tadbirni. Anvar, nima uchun sizlarga o'xshagan 4 ta faolga qoldi? Bu millatni o'sha xotirasini yodga olish, millatni mana shu tarix asosida o'tmishdagi o'sha og'riqlar sahifalar orqali, qonli sahifalar orqali birlashtirish g'oyasi nima uchun sizga o'xshagan 4 ta faolga qoldi? Nima uchun buni hukumat qilmayapti? Nima uchun buni davlat qilmayapti? O'sha qatag'onlarga 80 yil yo'q, kelgan odamlar ko'p bo'ldi. Men uyushtirishni aytyapman, tashkilotchilikni aytyapman. Nima uchun shuni masalan hukumat uyushtirmayapti, keyin ko'lamli bir tadbirlar bilan esga olmayapti? 80 yil oldin bizni mana shunaqa millatimizni gullari mana shu yerda shunaqangi otib tashlangan edi. Millatni erkini orzu qilgan uchun degan.
O'sha siz aytgan millatni gullarini yo'q qilib, sovet boshqa o'sha haligi zarar ko'rganda o'simliklarni o'stirib chiqdi, shu zarar ko'rganda o'simliklarini oqibatlari o'sha hozirgi O'zbekiston rahbarlarining ham ichida bor. Ko'pchiligi shunaqa bo'lishi mumkin. Bir qismi deylik, mayli kichik aytmaylik, noto'g'ri tuhmat qilmaylik, bir katta qismi o'zining ta'sirini ko'rsatadigan, hali ham ta'siri bor, shu doiralarda ishlayotgan, faoliyat ko'rsatayotgan va ular uchun bu umuman mavzu emas. Bilasizmi, bitta narsa deb bo'ldi. Mana hozir siz qariysiz, jamoatchilikda ham eng katta yo'qlaydigan muammolar, mavzularni ko'tarsak, paxta, senzura deydi, maddohlik deydi, hali majburiy mehnat deydi, hammasi sovetdan qolib ketgan narsalar. To'g'risi, 27 yil ichida biz bundan voz kecha olmadik.
Hali o'sha axlatni tozalash bilan ovora jamiyat.
Ha, bizni mana shunaqa tadbirlar, butun tarixni eslatib, shunga olib kelmoqchi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.